Virðulegi forseti. Ég vil byrja með því að segja hérna ef einhver hér í þingsal hafi fundið sér verið orðkvass í fyrir umræður vil ég biðja afsökun því að mér var misbauðið einu sinni enn í tengst við máls með ferðu þessi mál og mínu tilfinningur hef einfaldlega meira gildi en þau orð sem ég var með á blaði. En nú stend ég hér sem framsögumaður fyrir hönd meiri hluti hérna allsherjar menntamálanefnd að flytja nefndarálit frumvarp til laga breytingu á lögum útlendingar númer 80/2016 málsmeðferð tími. Hérna nefndin hefur fjallað málið og fengið til okkur fulltrúi frá dómsmálaráðuneytinu, frá kærunefnd útlendingamála, frá útlendingastofnun, frá velferðarráðuneytinu, frá Barnaverndarstofa, frá Rauða kross Íslands, frá ríkislögreglustjóri og frá lögreglunni á Suðurnesjum. Frumvarp felur í sér breytingar á lögum útlendinga að því varðar hvenær umsókn barns alþjóðlega vernd skuli tekin til efnislega meðferðar og hvenær heimild sé að veita barni sem sótt hefur alþjóðlega vernd og ekki fengið niðurstöðu í máli sinni dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða að uppfyllum nánunni skiluður. En ég man ekki fara dýpra í þessi bráðubirða ákvarði þar sem við höfum rætt þetta vel og lengi í dag. En frekar fara inn í nefndur, meira hluti nefndur og gráleitt. Við meðferð málsins í nefndinni var rætt stuðu barna á flóta og sem umsækjandi alþjóðlega vernd og mikilvæg þess að tryggja mannréttindi þeirra með meðferð umsókna hér á landinu. Meiri hlutin leggur áherslur á að börn eigi ekki að þurfa að bíða lengi eftir niðurstöðu umsókn alþjóðlega vernd í óvissu framtíðina. Við gerð laga útlendingur var hliðsjón höfð af barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og tryggja átti að meðferð umsókna barna yrði samræmi við ákvæði hans. Brýnt að tryggja að sáttmálinn og þau réttindi sem honum ætlað að tryggja sé ávallt lög til grundvallar við meðferð umsókna barna dvalarleyfi. Mikilvægt að börn og fjölskyldum þeirra verði ekki gert að yfirgefa landið hafi þau verið hér í lengri tíma en aðlagast samfélaginu. Á fundi nefndinu kom fram að fyrirliggjandi frumvarp gæti haft áhrif á stöðu 80 barna og því ljóst að mikilvæga breytingu að ræða. Fyrir nefndin var rætt texta í greinagerð með frumvarpinu þar sem áréttaður sá vilji löggjafans að ávallt skuli taka til efnislegra meðferðu umsóknum alþjóðlega vernd ef umsækjandi í sérstaklega viðkvæmu stöðu. En sjötta tölur þriðju grein laga útlendinga. Bent var á að löguskýringagögn væru ekki skýr þetta atriði og varhugavert geti verið að nýtt þing áretti vilja fyrir þinga án þess að því fylgja breytingur á lögum. Meiri hlutin bendir á að með þessi árettað líkt og framkom í frumvarpi því varð að lögum útlendingar nr. 80/2016 að taka skuli tillit til efnilegra meðferð umsóknar alþjóðlega vernd ef umsækjandi hefur slík sérstök tengsl við landið, nærtækt sé að hann fái vernd hér á landi eða ef sérstakar aðstæður mælu með því að taka skuli mál til efnis meðferðar. Getur þetta átt við í tilfellum útlendinga sem eiga ættingi á Íslandi en ekki í því landi sem þeir eru sendir eftir til. Þetta getur einnig átt við í öðrum tilfellum þar sem tengsl eru ríkari en við í viðtöku land, svo sem vegna fyrir dvalur. Með sérstökum ástæðum vísi til þess að einstaklingur getur verið í viðkvæmu stöðu sem leiði til þess að þeir muni eiga erfitt uppdráttur á viðtökulandi, svo sem vegna heilsufars, aldurs, þungunar eða mismunur sem viðkomi einstaklingur verður fyrir sökum kynhneigður, kynþáttur eða kyns, eða fyrir reynsla einstaklinga til dæmis fornalum, mansals, ofbeldis og pyndinguna. þá ekkert að vera neinum vafi hvað sérstakra stöðu eru. Meiri hlutin bendir á að í frumvarpinu lagt til að breytingar taki að sinni aðeins til umsóknum sem borist hafi fyrir gildistöku lagana og þar sem að ræða ákvæði til bráðubirðar veitt tiltekið svigrúm til að metta áhrif breytinguna. Meiri hlutin liggur áherslu á að nýtt þing taki afstöðu til áhrifu þeirra breytingar sem frumvarp mælir fyrir auk þess sem tekið verið til skoðunar ákvæði lagana einstaklinga í sérstaklega viðkvæmi stöðu. Þegar vinnu þarf að ljúka eins fljótt og auðið Brýnt að huga að því hvernig styrki megi stöðu barna sem umsækjandi alþjóðlega vernd hér á landi til framburður og að framkvæmd lagana verði í sem bestu samræmi við barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Guðjón Brjánsson, áheyrnarfulltrúi í nefndinni, samþykktur áliti þessu. Meiri hlutinn liggur til að frumvarp verði samþykkt óbreytt. Og undir því ritar Nikoli Mósti, framsögumaður, Andrés Ingi Jónsson, Birgitta Jónsdóttir, Eygló Harðardóttir, Pavel Bartosek og Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Svo í lokinni vil ég ítreka vilja meiri hlutins í nefndarinn að þver pólitísk nefnd verði sett af stað og nýs þings. Á fundi háttvirtir allsherjar menntamálanefndar var enn og aftur kveðið af gestirnar að lög útlendingar 80/2016 þarf frekara skýringar. Þar sem túlkunar ágreiningar kom eftir og eftir fram. Einning kom fram, eitthvað sem við heldum vera bara mjög mikilvægt að við ræðum, að helstu sérfræðingar í málefni barna þarf að hafa skýr aðkoma hvað varðum málsmeðferðar. Barnaverndi yfirvald óskaði eftir þess að það kemur skýrt fram í okkur lögum þeir eru hlutverk við framkvæmt þessi laga. Og meira segja kom til að segja að ekkert lítið til þeirra hvað varðu börn sem vísist úr landir á vegum Dyflinnarreglugerð. Ég tel það sjálf að vera smá alvarlegt mál. Ég held með það þetta ég bara að skila mín seinustu orð.
Háttvirtur þingmaður hefur óskað eftir að veita ansvar við ræðu háttvirts þingmann